Areena. Taiteilija Iina Kolianderin Enkelit ja kirjailija Tiito Kolianderin Hengelliset kirjat ovat monelle tuttuja. Minkälaisen elämän he elivät? Millä tavalla rakkaus ja taide yhdistyy heidän avioliitossaan? Näistä kosmopoliiteista ja henkisistä etsijöistä keskustelemme tänään. Kirjailija Annina Holmberg ja Kolianderien tytär Kati Kolliander Bundestam ovat Kulttuuri Ykkösen vieraina. Lämpimästi tervetuloa tänne Musiikkitalon suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Annina Holmbergin ja Olli Löytyn teos Iina ja Tiitto, kohtauksia Kollianderien taiteilijaliitosta, kertoo taiteesta ja rakkaudesta. Miksi teitä kiinnosti juuri tämä taiteilijaliitto?
No ensin meitä tietysti kiinnosti Iinan ja Tiiton työt, että sitä kautta ja mentiin niin kuin heidän elämäänsä, koska tietysti Tiiton yksi, niin kuin vaikka hänen pääteoksenaan pidetään romaania Ristisaatto, niin mulle ainakin henkilökohtaisesti on vielä voimakkaammin iskenyt tämä 7-osainen elämäkertasarja, eli niin kuin ihan 7 kokonaista hienoa teosta hänen elämästään. Ja ne oli ihan tämmöistä uraa uurtavaa aikanaan, että ei siis mitään hirveän perinteistä elämäkertakerrontaa, vaan aika tasoja rikkovaa ja hyvin vahvasti myös niin kuin sitä omaa taiteilijan ja niin kuin egoa tutkivaa ja sitten myös sitten sitä hengellisen elämän löytämistä, joka tapahtui vähän myöhäisemmällä iällä, että nuorena oli kaikkea muutakin elämässä. Niin ihan se oli ainakin mulla sitten se niin kuin valtava sysäys, joka oli jäänyt, että näistä haluaisi tietää vielä enemmän.
Ja tosiaan mainitsit, että oli syvällisiä ja syväpsykologisia, eli sellaisia kirjoja, kun nykypäivänä kirjoitetaan, kun kirjoitetaan oma elämäkertoja.
No joo, ja siis tämähän on tullut myös tämä niin sanottu autofiktiokirjoittaminen nyt ihan niin kuin muotiin. Eli jos ajatellaan meillä siis jo niin kuin joku Knausgårdista lähtien, Karl Ove Knausgård, norjalainen, joka kirjoittaa kuin puhe ripulia suoltaisi siis niin kuin satoja sivuja loputtomiin. Ihmiset lukee niitä niin kuin nälkäisinä. En tiedä, miksi se on nyt juuri niin valtavan suosittua. Me todettiin Ollin kanssa, Ollihan on vielä kirjallisuuden tutkija, niin hän sanoi, että on se jännä, miten tämä niin kuin resonoi näin vahvasti tähän aikaan. Nämä Tiit on kuitenkin siellä 60-luvulla julkaistut elämäkertateokset ja se tapa kirjoittaa.
Mistä tämä johtuu, että juuri hänellä oli tämä rohkeus?
No kyllähän varmaan eli sen verran niin kuin hurjan. Häntä siis historiaa heitti ja koetteli. Ja varmaan se itse tutkiskelu on ollut ihan välillä välttämätöntä. Ja sitten totta kai kun elämään tuli Iina, joka oli jotenkin niin kuin, miten Kati voi tätä sitten jossakin vaiheessa tarkentaa tai oikoa, mutta sen käsityksen on saanut, että hänessä oli paljon niin kuin myötäsyntyistä. No ensinnäkin armoa, joka on niin kuin ihan määrittävä jollakin tavalla, että heidän molempien tarinoissaan niin kuin me huomattiin, että toistuu se, että siellä on paljon loukkaantumista. Esimerkiksi niin kuin Iinalla vaikeat suhteet vanhempiinsa, mutta sitten se armo tulee aina niin kuin viimeisenä. Ja kaikki jotenkin sovitetaan. Ja mä luulen, että tämä Iinan tapaaminen kyllä kanssa Titossa aiheutti sen, että hän yksinkertaisesti oli sitten vastaanottavaisempi myös niin kuin tälle itsetutkiskelulle ja sille, mitä sitten esimerkiksi ortodoksinen usko aikanaan tuli ja antoi hänelle niin ottaa vastaan.
Enkeli sininen, enkeli maanvärinen, enkeli vaalea purppura. Itselleni tosiaan Iina Kolianderin eriväriset enkeliteokset ovat hienointa, mitä suomalaisen kuvataiteen historiasta löytyy. Ne ovat jo ikonisia. Mistä johtuu, että monet suomalaiset ovat löytäneet hänen teoksensa?
En tiedä. Siis hänellähän on pitkä tarina ennen kuin hän niitä enkeleitä teki, niin että ne enkelit ovat jotenkin niin kuin muodostuneet hänen sisältään, niin että se niin kuin on semmoinen, mitä hän haluaa antaa ihmiselle, mitä hän itse on kokenut ja hän haluaa niin kuin että ihmiset saisivat rauhaa, saisivat jotenkin ajatella jotain muuta kuin tämän päivän niin kuin semmoinen riehu ja ahdistus ja kaikkea sellaista, että niillä olisi jotain kaunista katsottavaa. Että hänen niin kuin mielestään hän teki sen taiteensa sen takia ja sen takia niin kuin teki nämä puupiirrokset, koska niitä hän saattoi niin kuin painattaa monta ja myydä sen takia halvemmin kuin että vain yksi maalaus, joka maksaa hirveästi, niin hän ajatteli, että taide on kaikille. Ja niin hän teki näitä puupiirroksia ja paljon muutakin kuin nämä enkelit, mutta nämä niin kuin muistetaan, nämä enkelit on niin kuin kyllä tullut sillä tavalla keskeisiksi.
Mikä näissä enkeleissä on poikkeavaa?
Mulle ainakaan niin kuin ne ei ole niitä lapsuuden kiiltokuva niin sanottuja läskienkeleitä, jotka tai semmoisia myöskään niin kuin semmoiseen roomalaiskatoliseen perinteeseen nojaavia pulleroita, jotka on kyllä niin kuin, ne on ihan ihania kanssa, sekä läskienkelit että pullerot, mutta onhan niissä Iinan enkeleissä joku semmoinen niin kuin sielukkuus, jota on vaikea sanoiksi pukea. Niin kuin, että siis, tuossa kirjassa mä kerron niin sanotussa viimeisessä omassa luvussa, niin siinä on niin kuin siis muuten Ollin kanssa on kirjoitettu yhdessä, mutta lopussa me avataan vähän meidän omia intressejä kanssa ja omaa tapaa katsoa. Niin siellä omassa luvussa niin mä kerron siitä, miten Esko Salminen näyttelijä, kun hän näki yhden Iinan enkeleistä, jolla oli semmoinen liina ja sanottiin, että se symboloi sitä, että se tuo lohtua niille, joilla on surua, niin Esko tunsi sillä hetkellä surua, koska hänen yksi parhaista ystävistäni, joka sattui olemaan mun isäni, niin oli juuri kuollut. Niin Esko puhkesi kyyneliin, hän rupesi itkemään. Ja tämä oli ihan yksityinen niin kuin, tilaisuus, missä näin tapahtui. Ei mikään julkinen näyttely eikä järjestetty, vaan se oli niin kuin, aivan spontaani. Niin, kun mä ajattelin, että kyllä se on aika hyvä kuvaus siitä, että todellakin niin kuin ne enkelit, niin, hän halusi Kiina, että ne liihottaa kaikkien seinillä, jotka haluaa, niin ne tuo lohtua.
Ne on sanansaattajia. Enkelithän on sanansaattajia ja ne saattaa olla, hänellähän on yksi ihan ruskeakin, tumma enkeli. Ja koska enkelit ei ole ainoastaan niin kuin, sellaisia, just kun sä kuvailit semmoisia pulleroita, jotka ovat kiiltokuvissa. Ja ei, että ne saattaa olla kaiken muun näköisiä. Mutta nämä enkelit, johtavat juurensa siihen niin kuin ikonitaiteeseen, joka niin kuin on.
Joo. Ja tosiaan Iina Kollianderin teoksissa on myös ikoneita, naismarttyyreitä katkaistune kauloineen, venäläisiä ja italialaisia maisemia, leikkiviä lapsia ja hedelmä- ja kukka-asetelmia. Annina Holmberg, miten tutustuit Iina Kollianderin taiteeseen tätä kirjaa varten?
No mähän sain niin kuin ihan fantastisen tämmöisen yksityisesittely, voi sanoa, koska ihan sattumalta kävi ilmi, että mun hyvä lapsuuden ystäväni, niin hänen opettajansa Kajaanissa on tunnettu taidekeräilijä, siis hänen ranskan kielen opettajansa Kajaanissa. Tästä tulee monia kummallisia asioita päällekkäin. Ja hän kuuli, että me ollaan tekemässä tätä kirjaa ja sitten yhdytti meidät. Eli mä pääsin Tuomo Seppo-nimisen keräilijän kotiin katsomaan siis Suomen suurinta, varmaan maailman suurinta yksityistä Iina-kokoelmaa. Se on testamentattu Ateneumille ja taulut on sitten jatkossa nähtävillä siellä, mutta mä pääsin ihan viime hetkellä niin kuin ihan itse yksityisesti kiertämään. Ja siis Tuomohan on varsinaisesti kerännyt just tätä puugrafiikkaa, että hän piti sitä niin kuin Iinan kiinnostavimpana ja parhaimpana. Ja hän hirveän vahvasti heti kanssa sanoi, että häntä kiinnostaa enemmän Iinan Tiinan töissä sen vahva viiva kuin esimerkiksi se uskonnollisuus. Ja mä sanon, että se ei ole mikään ongelma, että me emme ole tässä ole tekemässä niin kuin pelkästään ortodoksista kirjaa, vaan nimenomaan siis niin kuin läpileikkausta koko heidän liitostaan, taiteilijaliitostaan. Se oli fantastinen ja mä olin aivan siellä puulla päähän lyötynä, koska siellä oli tosiaan, siellä oli näitä jättikokoisia enkeleitä ja sitten oli pieniä töitä ja kaikkea siltä väliltä. Ja semmoisia niin kuin ehkä muuhun nyt vielä, mä olin tietysti niin enkeleihin, kun ne oli jo tuttuja, mutta mulle tuli nämä tämmöiset metamorfoosi, missä on niin kuin luontoelementit ja ihmiset jotenkin saatu, niin niiden edessä mä seisoin tosi pitkään ihan vaan hiljaa ja niin kuin jotenkin silleen niin kuin hämmentyneenä, että miten voi olla mahdollista, että näin siis tämmöistä kauneutta ja jännittävyyttä. Ne oli hirveän jännittäviä.
Millä tavalla?
No jotenkin ehkä kai sitten, siis siellä saattoi olla tosi jotenkin niin kuin semmoinen pieni ihminen ja hirveän iso puu ja ne yhty silleen toisiinsa ja ilman, että siellä on mitään semmoista niin kuin Dadaa tai Picassoa tai mitään. Se on ihan oma tyyli. Mun mielestä siinä oli niin, kuin niin oma ääni, oma, no olisiko se sitten oma viiva, voisi sanoa näin.
Mm. Ja Kati Kolliander Bundestam, sinustakin tuli taiteilija. Millä tavalla vanhempasi vaikuttivat uravalintaasi?
No, ne tietysti, kun minä piirsin, niin ne sanoi, että tämä on kyllä ihan, pitää mennä taidekouluun, että tämä tyttö ei ole niin kuin mikään muu kuin että se niin kuin. Ja sitä koko ajan painostettiin, niin ehkä sitten menin sinne taidekouluun tai taideteolliseen, koska minä halusin piirtää paljon. Enkä niin tehdä sellaisia maalauksia, ei niin paljon kuin että piirtää. Niin minusta tuli graafikko sitten.
Ja nyt siirrymme Tiitto Kollianderiin. Hänen kirjansa Kristityn tie vuodelta 1951 on henkisen etsijän vahva teos. Luin sen nuorena ja se teki minun suuren vaikutuksen. Nimenomaan suoraselkäisen ja rehellisen sävynsä ansiosta. Mikä Tiitto Kollianderin teoksissa on se yllättävä ja harvinainen puoli?
No kyllä ne varmaan ainakin se syvä niin kuin itsensä likoonpaneminen on yksi. Että silloinkin kun Tiitto on, mitä mä ymmärsin niin kuin Katin ja Marian ja Sergiuksen, eli lastenkin kertomuksista, niin kyllähän hän oli siis semmoinen kiihkeä ihminen heittäytyi ja sitten tähän uskontoonkin myös heittäytyi, niin että se oli välillä ihan fundamentalistista ja niin kuin intohimosta. Mutta eihän niin niissä teoksissaan kyllä saarnaa tai millään tavalla niin kuin asettaudu muiden yläpuolelle, että siinä on niin kuin se ehkä se oman myöskin kilvottelun, kelvottomuuden, miksikä sitä sanoo, niin se on siellä jollakin tavalla sitten ainakin pohjavirtana, että mun mielestä niitäkin on kauhean lohdullista lukea, vaikka välillä jotkut ohjeet voi olla aika ankaria.
Niin, koska nehän johtaa juurensa siihen näitä aavikkoisiä, jotka ovat kirjoittaneet hyvin, hyvin hienoja kirjoja ja niitä hän luki ensin paljon ja sitten hän, niin kuin, niistähän se tekstikin aika paljon niin kuin menee sitten siitä. Joo.
Ja tosiaan tunnettu toimittaja Baba Lübeck, hän on Kollianderin lapsen lapsi ja Kati Maria siskosi tytär. Ja Annina Holmberg, kirjoitat kirjassasi, että Baba Lübeck oli tutkinut opiskeluaikana oman isoisänsä ajattelumaailmaa. Millä tavalla ja mitä oivalluksia hän teki itsestään tämän työn myötä?
No Babahan teki siis gradunsa Tiiton elämäkertasarjasta. Ja no me myös haastateltiin Babaa. Ja no hän kertoi sitä, että se että hän sai vastauksia niin kuin myös sieltä semmoisiin, että kun hänellä oli välillä ehkä ollut sitä semmoista ulkopuolisuuden tunnetta, että mistä se voi johtua. No siitä, että ollaan niin kuin, no suomenruotsalainen ortodoksi ei ole ihan semmoinen, niin kuin, no se on jo, siinä on ihan, ollaan niin kuin kaksinkertaisessa marginaalissa tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti se, mikä on se kaikkein jotenkin niin kuin tähän päivään niin kuin aivan mahtavin, on tämä tämmöinen, kun Innalla ja Tiitolla oli molemmilla se, että he eivät halunneet omistaa. He eivät halunneet ostaa osakkeita tai niin kuin edes niin kuin mitään omaa taloa tai asuntoa, venettä, niin Baaba sanoi, että ei heilläkään ole koskaan ollut edes koiraa. Aina asumme vieläkin vuokralla ja että se jollakin tavalla on niin kuin siirtynyt ja tietysti ajat on muuttunut ja elämän malli muuttunut, mutta kun ajattelee, että nämä Iina ja Tiitto oli, meidän mielestä he oli ihan nomadeja, koska he niin kuin vaelsi ja muutti kotia ja kotimaatakin ja oli sitä mieltä, että ei sellaista kuin kotimaa periaatteessa edes ole, että kaikki pitäisi olla auki, että koko maapallo on meidän kaikkien, että ei rajoja, ei passi, on ihan tyhmä keksintö, että minkä takia pitää olla tämmöisiä. Niin, siis ajatelkaa, miten hurjaa se on niin kuin tänä päivänä, kun nyt näistä asioista puhutaan eri kuplista hyvinkin niin kuin jyrkkään sävyyn, niin sitten lukee tällaisia ajatuksia.
Ja tosiaan taiteilija Iina Kolliander ja kirjailija Tiitto Kolliander ovat myös molemmat saaneet Pro Finlandia-mitalit. Ja Tiitto Kollianderin tuotanto on laaja ja se sisältää novelleja, romaaneja, Ilja Reeppinin ja Tyko Sallisen elämäkerrat ja ortodoksista kirjallisuutta. Eli tässä nomadielämässä ja vapaudessa on tullut paljon tehtyä työtä. Te olette molemmat Kati Kolliander taiteilijaparin tyttärenä ja Annina Holmberg uuden kirjan kirjailijana pääset lähelle Iinaa ja Tiitto Kollianderia. Mikä heidän persoonissaan vetää teitä puoleenne?
No Kati puhuu vanhemmista. Kauheeta, jos ne ei vetäisi yhtään puoleensa.
joo. No en minä tiedä. Niin, se on vaikeaa näin tyttärenä sanoa, että mitä vetää puolensa, mutta minusta just se, että ne oli hyvin, hyvin rakastavaisia ihmisiä ja ne kuunteli. Tiitto esimerkiksi oli, mä en ole tavannut sen jälkeen, kun hän kuoli, ja siitä on jo pitkä aika, 89 hän kuoli. Niin siitä lähtien en ole tavannut sellaista ihmistä, jotka niin hyvin kuuntelisi ja keskustelisi. Siis todella keskusteli näin, että hän niin kuin kuunteli toista ja niin kuin yritti ymmärtää. Ja sitten, ettei heti tuonut oman mielipiteensä, vaan yritti niin kuin löytää sellaista omaa tai niin kuin yhteistä siitä keskustelusta. Ja siis se on taito. Äiti ei osallistunut niin paljon keskusteluun, mutta hän oli taas semmoinen hyvin niin kuin, hän oli aika pidättyväinen, täytyy sanoa. Mutta sitten niin kuin, kun hän halusi jotakin, niin hän sanoi sen ääneen ja hän oli hyvin, niin kuin, esimerkiksi mä sanon, miten niin kuin hän, tai minäkin kuuntelin kyllä häntä, koska kun minä hääpäivänäni pukeuduin ja minulla oli joku semmoinen puku päällä, semmoinen kunnon, se oli vähän niin kuin, hame oli vähän niin kuin beige-värinen ja sitten tämä jakkupukku, se oli joku jakkupukku ja tässä oli beige ja vähän semmoista vaalean sinistä, ei kun vaalea. Mutta äiti sanoi, että ethän sinä voi tämmöisenä mennä sinne, ethän sinä näytä edes niin kuin, että menisit naimisiin. Kyllähän sunhan pitää olla niin kuin joku leninki päälle. No, sitten mä sanoin, että mutta kuule, kun minä nyt ajattelin, että tämä on aika kaunis. Ei, sanoi äiti, että minä löydän sinulle mun mun sellainen vaalea, se oli semmoinen vaalea, ihan vaalea, vähän niin kuin semmoinen, vähän semmoinen kreemvärinen leninki. Äiti oli lyhyt ja aika pomakka, aika paksu. Minä olin pitkä ja hoikka. Mutta mun piti laittaa se päälle ja sillä mä menin sitten naimisiin semmoisella äidin leningissä.
Äidin kermakoltussa.
Joo, ja äiti oli sitä mieltä, että tällainen pitää kyllä olla morsia. Että ei, sitä ei voi olla puvussa, vaan se täytyy olla leninkiä. Mun oli tyydyttävä siihen.
Niin Iinalla oli, mäkin ymmärrettiin, että hänellä oli kyllä vahva tahto, että aina niin kuin tulee se käsitys, että hän olisi ollut kauhean, siis vaan semmoinen todella vähän lempeä ja liihotelu, niin hirveän nopeasti kävi ilmi, että lasten tarinoista, että kyllähän, että sitten kun hän todella jotain tahtoi, niin se tahto jyräsi sitten kyllä niin kuin kaikkien yli. Ja sitten se, että hänellä oli myös huumorintajua. Ja se on semmoinen, mitä ei kauhean usein tule, kun puhutaan Iina Kollianderista. Niin kyllä tuli sellaisia tarinoita kanssa. Ja niitä me yritettiin tuonne kirjaan laittaakin, että saisi sitten sen semmoisen vähän monipuolisemman kuvan. Ettei se ole jymähtänyt siihen niin kuin enkeli Iinaan.
Ja tosiaan kirjassa mainitaan, että hän myös piti jatsista. Oliko hän vapautunut 1920-luvun jatstyttö?
Joo. Oli. Ainakin niin kun hänen omasta mielestään hän tykkäsi hirveästi istua baareissa ja kuunnella sitä jatsia. Että se oli niin uutta silloin ja hän halusi niin kun olla mukana. Ja hänen serkkunsa Sven Grönvall, joka soitti pianoa, niin hän oli mukana. Ja hän oli, ja Henri Parlandkin oli siellä. Ja siis semmoinen niin kun kulttuurinuoriso.
Joo,
kulttuurinuoriso ja hän oli mukana siinä.
Ja kirjassa Iinan silmiä kuvaillaan monessa kohdassa. Mitä hänen silmänsä ja katseensa kuvastivat?
Tuomo Sepolta mä kysyin tuota kanssa ja Tuomo vastasi, että ne oli vaan täynnä hyvyyttä ja lempeyttä. No sehän mistä nämä silmät lähti on tietysti Tito ottaa ne itse elämäkerrassaan puheeksi ja puhuu Iinan silmistä ja ne pomppii siellä vastaan sen verran usein ja ihmiset, että niistä tulee aina pakko meidän sitten kysyä. Ja joissakin kyllä minusta valokuvissakin näkyy se semmoinen tavattoman intensiivinen kirkas katse. Ja niitä kuvia on muuten sitten kanssa, me saatiin noin lapsilta, ne oli ihania. Voi että, vaikka ensin te sanoitte, että ei teillä ole mitään kuvia, mutta kyllä niitä sitten vaan rupesi löytymään.
Ja tosiaan niitä silmiä kuvaillaan monessa kohtaa, niitä kutsuttiin myös, oliko metsälähteet?
Joo, kyllä oli. Oli tämmöinenkin kuvaus, eräs ikoni, samassa ikonimaalauspiirissä ollut nainen sanoi, että ne olivat kuin syvät metsälähteet tai pohjattomat metsälähteet.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme monen kulttuurin vaikutuspiirissä kasvaneista Kolliandereista, jotka olivat kosmopoliitteja ja joiden maailmassa kielet ja kulttuurivaikutteet sekoittuivat. Iina ja Tiitto, kohtauksia Kollianderien taiteilijaliitosta kirjan kirjoittanut Annina Holmberg ja Kolliandereiden tytär Kati Kolliander Bundestam ovat vieraina täällä suorassa lähetyksessä Helsingin Musiikkitalossa. Ja tosiaan Iina ja Tiitto Kolliander, he syntyivät molemmat 1900-luvun alussa Pietarissa ja muuttivat sitten myöhemmin Suomeen. Millä tavalla he suhtautuivat venäläisyyteen?
He rakastivat venäläisyyttä. Niin. Siis se oli heidän varmaan se kotinsa ja kulttuurinsa. Siis
varsinkin äiti, varsinkin
niin.
Iina.
Niin,
varsinkin. Hän oli kyllä niin jotenkin, hän aina kaipaisi siitä. Ja aina hän puhui usein niin kuin venäläisistä koivumetsistä. Hän sanoi, että ne ei ole niin kuin meidän koivumetsät täällä Suomessa, vaan niillä on paljon valkoisemmat
rungot.
Joo. Et se on niin kuin...
Se oli nimenomaan se kielikulttuuri ja sitten varmaan siis ei se ollut niin kuin sinänsä tsaarinajan Venäjä eikä missään nimessä Neuvostoliitto, mutta sille, että hehän niin kuin eivät pitäneet siitä, että sitten toisen maailmansodan aikaan ryssiteltiin ja kaikkihan puhuu ryssistä ja suomalaiset, he kärsivät ja varsinkin Iina siitä, niin kuin, että nyt puhutaan hänen niin kuin maan miehistään, että hänelle siis niin kuin, varmaan se on ihan sama, että oliko siellä niin kuin, kuka vallassa, niin se ei ollut poliittista pitämistä, vaan se oli nimenomaan siihen kieleen ja kulttuuriin.
Joo, hän oli kasvanut siellä ja hän oli niin kuin, hänellä oli se lastenhoitaja, joka puhui venäjää ja se lastenhoitaja oli semmoinen hyvin lämmin ihminen. Ja hänen mielestä, ja sitten hän oli myöskin nuorena joutunut matkustamaan paljon Venäjässä ja hänen niin kuin käsitys Venäjän ihmisistä, niin ne oli niin kuin, se oli niin kuin semmoinen, että se oli sydämellinen kansa. Et sitä, mitä niin kuin, sitten politiikka teki, niin sitä hän sulki pois kokonaan. Ja hän tunsi paljon venäläisiä, tietysti, jotka oli tulleet tänne, niin näitä
emigrantteja.
Niitä hän tunsi ja puhui venäjää niiden kanssa. Ja hän halusi tietysti minunkin oppivan venäjää, mutta koska olin kasvanut semmoisen aikaan, että ei kyllä ollut mitenkään suosittu. Se on kyllä minun mielestä huono asia, että minä olin niin itsepäinen, että en halunnut oppia venäjää.
Opit sitten vähän muutamia muita kieliä. Nämä puhuu kaikkia niin hirveän hyvin, sekä lapset että nämä vanhemmat. Että jos sieltä nyt yksi jäi vähän vähemmällä, niin elkää harmitelko.
Ja tosiaan Tiito Kolianderista on sanottu, että hänessä on venäläisen kirjailijan Fjodor Dostojevskin piirteitä. Minkälaisia yhtymäkohtia heistä löytyy, Annina Holmberg?
Nyt pitäisi olla Ollin paikalla, meidän kirjallisuustutkijan. Hän osaisi heti kauhean niin kuin silleen hienosti vastata tähän, että mä vastaan kauhean jotenkin arkisesti. Mutta no, molemmat on semmoisia sielun ja sydämen ja sitten tietysti myös kärsimyksen kirjailijoita, että varmaan se on siinä niin kuin se, että ne ei ole sillä tavalla niinkään niin juonivetosia tai mitään action-kirjoja, vaan niin kuin nimenomaan paneutuu sitten, usein siellä on se joku rikoksen ja rangaistuksen, tai se rikoksen tehnyt, rangaistuksen kärsivä ja sitä pohtiva päähenkilö, tai näitä tämmöisiä, onhan siellä siis, kun Dostojevskilla on paljon ortodoksisia kanssa elementtejä, niin varmaan jo siitä tulee niin kuin päällisin puolin se semmoinen tunne, että he on, mutta onhan Dostojevski paljon semmoinen niin kuin vuolassanaisempi, Tiito oli tiivistetympi ja kyllä mä näen siellä myös paljon sitä suomenruotsalaista vaikutusta hänen teoksissaan ja sitten kuitenkin tärkeimpänä, että siellä on se hänen ihan oma ääni. Se on se ratkaiseva, että mikä tietysti sitten tekee hänestä tärkeän kirjailijan.
Mikä hänessä on suomenruotsalaista? Miten se ilmenee?
Nyt tuli Olli, tuu tänne, älä ole Tampereella, tuu tänne ja vastaa näihin kysymyksiin. No mutta siis kyllähän siellä on, ehkä miten mä sanoisin, siellä on ainakin piilossa hirveän paljon niin kuin semmoista sivistystä ja kulttuurihistoriaa ja sen tuntemusta historian tajua, joka sitten kun Suomessa me ollaan vähän niin kuin lyhyempi se meidän niin kuin historiaperspektiivi, että musta tuntuu välillä, että ne juuret haroo ihan joka puolelle ja jo silleen niin kuin siis hänen niin kuin omassa perheessä on niin valtavasti juuria joka suuntaan, että se ja sitten vielä niin kuin sit suomenruotsalaisesta niin kuin siihen kosmopoliittiseen, että se on tosi laaja lopulta, että kun siellä on jo skotlantilaisetkin siellä sukupuussa hillumassa ja kaiken maailman niin kuin tyyppiä, niin se on tosi kiehtova kaleidoskooppi.
Iina ja Tiito tosiaan olivat molemmat kosmopoliitteja, maailman kansalaisia ja kosmopolitanismin juuret löytyy 1800-luvun lopun sivistysihanteista ja nämä piirteet löytyivät venäläisestä intelligentsiasta ja myös Tiiton äidistä. Miten ne ilmenivät hänessä?
Niin, eikö se ollut näin, että Tiiton äiti, eli Kati, sun oliko se sitten Farmur?
Farmur.
Niin hän ihaili tolstoilaista ajatusmaailmaa ja sitten Elisabeth Järnefelt oli tämmöinen niin kuin suuri henkin niin kuin vaikuttaja. Ja hänhän oli siis se, joka paljon sitä tolstoilaisuutta Suomeen toi, sitä ajattelua, sitä hänen poikansa. Armas Järnefelt niin kuin kirjoitti siitä sitten vielä laajemmin ja enemmän, mutta kyllä siellä oli tämä tekemisen ja sitten mä luulen, että just nämä niin kuin vahvat naiset kanssa silleen, että niin kuin Elisabeth Järnefelt oli kanssa, että ei se ollut nainen, joka jäi kyökkiin, niin jollain tavalla kyllä siis tämä Iinan äiti vaikutti minusta kanssa hirveän niin kuin aktiiviselta, vaikka siis hän oli kaikessa mukana ja niin kuin esimerkiksi miehensä kanssa, kun rahat loppu kesken, niin sitten opetteli suutariksi. Jos vaikka sitten miehensä kanssa suutarin ammattia harjoittamalla saisi vähän voita leivän päälle. Hurjan jotenkin, mä ihailin kauheasti sitä sun Farmurias näissä tarinoissa.
Joo, no se oli semmoinen niin kuin sen ajan feministi. Hän ei ollut kyllä mitenkään, ei jäänyt niin kuin sanomatta, siis mitä se oli niin kuin semmoinen. Mutta en, valitettavasti minä en saanut tuntea häntä, että hän kuoli ennen kuin minä synnyin paljon ennen.
Niin mä ajattelin, kun Iinakaan ei häntä ehtinyt tapaamaan, kun hän kuoli, niin mä ajattelin, että löytyi sellaisia yhteisiä kohtia, että ne olisi varmaan tullut hyvin toimeen, Anoppi ja Miniä.
Niin.
Että
niin,
heillä oli kyllä sellaisia, niin kuin, mitkä jotenkin tuntuu, että voi vitsi, kun olisi päässyt tuosta puhumaan keskenään.
Tosiaan palataan vielä Iina Kollianderin kirjan alussa, Annina Holmberg, kuvaat, kuinka Iina saa tämmöisen raivokohtauksen ja hän paiskii posliiniastiaston seinään.
Arabian tuotantoa vielä ilmeisesti, tai ainakin joku kallis ja hieno astiasto, ei mikään sekunda.
Ja mistä tässä oli kyse?
No se on Marian kertoma, eli esikoistyttären kertoma muisto. Ja se kertoo, me on otettu se siihen alkuun Ollin kanssa hyvin tietoisesti, koska me haluttiin heti rikkoa se semmoinen äärimmäisen ylilempeä kuva, että kyllä Iinassa se puoli takuulla myös oli, mutta me haluttiin tuoda se temperamentti. Ja siihen liittyi siis se, että ei hän nyt huvikseen astioita paiskonut, vaan hän loukkaantui, häntä loukattiin, häntä nöyryytettiin. Eli hän sai joltain sukulaiseltaan, ei ole mainittu nyt tarkkaan keneltä, lahjaksi hyvin pompöösin ja semmoisen ylihienon ja jopa ruman astiaston, joka niin kuin riiteli hänen sen niin kuin kauneusaistin kanssa. Mutta jos se oli vähän tämmöinen nöyryyttävä, alentuva niin kuin sävy. Ja siinä meni joku semmoinen aasinsilta, tai ei anteeksi, siis hevosen, mitkä ne sanotaan, että ei ole se aasinsilta, vaan joku hevosen selkä, varsan selkä katkeaa tai pisara valuu yli, mikäli kielikuva. Mutta siis niin, että kun myöskään hänen sukulaisensa eivät tykänneet yhtään siitä, että hän meni Tiiton kanssa naimisiin. Ja siinä tuli tällaista niin kuin hyhmää paljonkin väliin, niin varmaan siinä kohti sitten pinna täytty ja hän helpotti oloaan sille hajottamalla sen astiaston siinä miehensä ja tyttärensä nenän edessä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme monen kulttuurin vaikutuspiirissä kasvaneista kolliandereista, jotka olivat kosmopoliitteja ja joiden maailmassa kielet ja kulttuurivaikutteet sekoittuivat. Iina ja Tiito, kohtauksia Kollianderien taiteilijaliitosta kirjan kirjoittanut Annina Holmberg ja Kollianderien tytär Kati Kolliander Bundestam ovat vieraina. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tosiaan monen kulttuurin vaikutuspiirissä kasvaneet Kollianderit olivat kosmopoliitteja ja heitä yhdisti myös seikkailun halu, joka näyttäytyi monina matkoina ja koteina. Myöhempinä vuosina ortodoksinen usko veti heitä puoleensa. Miten he löysivät tämän ortodoksisen uskonsa?
He löysivät sen Pecheristä, Eli silloin itsenäisestä Virosta. Pécheri kuului itsenäiseen Viroon ja oli varmaan maisemaltaan ja kulttuuriltaan sitä kadonnutta venäläistä, mikä oli niin kuin siis minkä vallankumous oli kadottanut, että mihin heille ei enää ollut paluuta. Ja se oli niin kuin, kun olisi kai kotiin tullut koko Pécheri niin kuin maisemana ja näin kieleltään ja muuta. Mutta sitten kaupunkihan oli siitä jännä, siinä oli siis paljon luostareita ja siellä soi kellot yötä päivää, luostareiden kirkkojen kellot. Ja siellä sitten tehtiin näitä ristisaattoja, joista Tiito poimi tähän painavimpaan romaaniinsa tai ainakin pääteoksekseen mainittu romaani ristisaatto. Ainekset ja niin kuin suorastaan hurahti, rupesi itse vaeltelemaan ristisaatoissa, kulkemaan kylästä kylään ristin ja ikonien perässä. Ja sitten niitä tietysti tehtiin lyhyempiäkin varmaan kirkon ympäri, niin kuin nykyäänkin tehdään, mutta hän oli näissä pitkissä mukana. Et sieltä se, niin kuin se ensimmäinen sysäys, tai varmaan se on tullut lapsena jo näiltä lastenhoitajilta. Njanjat oli molemmilla siellä Pietarissa. Aina Njanja oli kaikilla lastenhoitajana ja heidänkin Njanjoillaan sitten oli ikoninurkat ja kaikkea. Että siis totta kai siellä on ollut tällaista pohjaa, mutta siis Pécherissä he liittyivät kirkkoon. Silloin oli Maria syntynyt, oli vasta ensimmäinen lapsi perheessä. Mutta että tämä on niin kuin huomioarvosta, että se ei sitten jatkunut siitä sillä tavalla niin kuin eksponentiaalisti, vaan siis siinä tuli sitten, kun he muutti Pécheristä pois pari vuoden päästä ja siihen tulikin sitten Pariisiin mentiin ja piti hakea taiteellista nälkää ruokkia siellä ja sitten taas takaisin Helsinkiin ja näin, niin kyllä siinä niin kuin tuli semmoinen sitten tauko, että meni varmaan sitten kymmenisen vuotta ennen kuin ihan niin kuin tämmöinen aviokriisi tai avioelämässä tarvittiin apua ja Iina lähti hakemaan sitä eräältä. Hänelle oli suositeltu erästä helsinkiläistä piispaa, että hän on hyvä näissä asioissa ja sitä kautta sitten kirkko tuli uudestaan niin kuin elämään ja tällä kertaa sitten jäi
siinä lopullisesti. Siinä oli pitkä väli. Kyllä, joo. Siinä oli kyllä pitkä väli.
Se oli kymmenisen vuotta peräti.
Kyllä se oli niin kuin, joo.
Ja siinä vaiheessa, kun sinä synnyit, niin sitten kirkko teillä oli, sinusta kastettiin ortodoksi automaattisesti
joo,
ja näin.
Joo, mutta minä en muista, että me oltaisiin käyty kirkossa hyvin usein, koska me muutimme niin paljon. Ja oli sotaa ja kaikkea tällaista, että mä en muista siitä, mutta mä, että se oli todella kymmenisen vuotta ihan niin, että ei oltu hyvin. Hyvin aktiivisia.
Semmoinen kuin alkuryöpsähdys, oikein niin kuin todella vahva. Ja sitten hiipuminen ja sitten uudelleen tämmöinen niin kuin rauhallisempi löytäminen.
Joo, ja sitten isä niin kuin rupesi todella niin kuin kirjoittamaan myöskin uskonnollisia kirjoja, niin kuin sinä vaan mainitsit sen. Ja sillä tavalla niin kuin myöskin, että hänestä tuli sitten ortodoksilasten opettaja Helsingissä ja kävi koulusta kouluun, koska niitä ortodoksilapsia oli niin harvassa, niin hän kävi aina yksi koulu niin kuin kerrallaan niin sillä tavalla. Joo. Et sitten se nousi just sen takia, että oli aviokriisi, tai semmoinen kriisi, elämän kriisi, ei niin paljon aviokriisi, elämän kriisi, että isä niin kuin tavallaan kuivasi hänen luovuus kuivas tai kutistui ja hän ei osannut saada siitä irti tai saada niin kuin taas uudestaan ja silloin hän rupesi niin kuin harhailemaan siellä sun täällä ja ei oikein niin kuin, se ei oikein ollut hyvä aika ja äiti sitten haki apua isä rupesi sitten enemmän tutustumaan niihin niin kuin niin kirjoihin, mitkä nämä
pyhittäjä
oli kirjoittanut.
Kilvoittelijat.
Joo. Ja sai siitä paljon sitten lohtua tai niin.
Ja tosiaan teillä, Koljandereilla, teillä oli 3 lasta. Maria, Kati ja Sergius.
Sergius tuli sitten myöhemmin. Hän on 10 vuotta mua nuorempi.
Ja sinä tosiaan huolehdit hänestä hyvin paljon, Kati.
No jaa. Joo, joo. Joo, joo. No tietysti kun olin vanhempi, niin tietysti hän oli 3, kun minä olin 13. Se on suuri ero. Mm.
Joo. No Sergius sanoi itse ihanasti, että voit kun hänellä oli silmissä, että hän oli silmäsairaus, että niin kuin näki vähän huonosti ja näin. Niin sitten tietysti kun hän oli iltatähti vielä ja vanhemmat oli jo iäkkäitä, niin häneen suhtauduttiin niin varovasti. Niin hän kyllä sanoi, että ilman Katia hän olisi varmaan oppinut kävelemään. Että Kati opetti ajamaan pyörällä ja vei metsään, missä oli juuria, joihin saattoi kompuroida ja kaatua. Niin kuin lasten kuuluu, että niin kuin... Että, kyllä sä huolehdit hyvin Sergiuksesta.
Ja tosiaan Sergiuksen rooli lapsena oli myös erilainen, aika uskonnollinen ja symbolinen rooli. Mitä isä Tiitto toivoi tämän poikansa kautta saavansa?
No Sergius, tämä on nyt mitä mä kerron, on se mitä Sergius on itse kertonut. Eli kun hän oli aika vakava, kiltti lapsi, hän oli lahjakas siis, niin kuin pärjäs koulussa hyvin, kirjoitti ylioppilaaksi tosi hyvin ja kaikkea. Ja sitten niin kun hän kävi pienestä asti Valamon luostarissa ja tottui siellä ja viihtyi hyvin. Ei häntä sinne pakotettu, mutta hän itse tykkäsi olla. Ja sitten hänet vihittiin lukijaksi ja hän opiskeli hän muutakin, hän opiskeli didaktiikkaa ja muuta, mutta myös siis teologiaa ja jäi aika nuorena sitten omasta tahdostaan luostariin. Hän sitten myöhemmin sanoi sitä, että hän mietti, että kuinka paljon siinä on ollut semmoista alitajusta, että hän on toteuttanut niin kuin isänsä toiveita ja siis myöskin Titon omaa toteutumatonta toivetta, koska Titohan opiskeli niin pitkälle, että hän oli ihan lähellä, että hänestä olisi tullut pappi, mutta hän ei voinut ryhtyä, koska hänen vanha polvivaiva oli niin vaikea, että hän ei olisi pystynyt seisomaan niitä pitkiä palveluksia toimittamaan kirkossa. Ja se on totta kai ollut sitten iso pettymys hänelle. Eli se oli jollakin tavalla, niin kuin, mä ajattelin, että jos puhutaan poliittisista broilereista, niin ehkä Sergius oli sitten uskonnollinen broileri vähän. Ja kaikessa hyvää tarkoittavuudessaan, mutta sillä tavalla, että harva. Ja kyllähän kuulemma Iina suhtautui pojan päätökseen, että ryhdyn munkiksi aika kauhuissaan, että etkö ole nyt ihan liian nuori päättämään tuosta. Ja niin hän kävi, että niin hän oli, koska ei hän myöhemmin kuitenkin perusti perheen eikä.
Liian nopeasti. Niillä siellä Valamossa oli niin vähän munkeja ja pappeja, että ne halusivat, että hänestä nopeasti tulisi pappi, munkkipappi, niin ei, tai pappismunkkihan se on,
joo.
Mutta se oli liian nopea. Noviisin aikahan pitäisi kestää hirveän kauan.
Kyllä pitäisi, joo. Ja niin siis me hänen varmaan laitettiin siis muualtakin, ihan koko meidän niin kuin kirkko oli silloin jotenkin, niin kuin, että tuntui, että siellä kaivattiin, tarvittiin uutta verta. Ja mä luulen, että hänelle sovitettiin jo varmaan semmoista arkkipiispankin niin kuin kaapua päälle, että tässä on tämä meidän niin kuin tulevaisuuden toivo. Hirveät paineet nuorelle miehelle.
Joo.
Haluan vielä tässä lopussa palata tähän aikamme hedonismiin, joka on hyvin materialistinen ja näin. Ja tosiaan Iina ja Tiitto Koljander ovat oivallisia esimerkkejä siitä, kuinka vähemmällä pärjää ja voi olla jopa vapaampi elämä, kun ei tavoittele materiaa. Tosiaan aloitan tällä, haluan kysyä Annina Holmberg sinulta, että on aika kuvaavaa, että Iina kuljetti omaa teekeitintä mukana myös matkoilla. Mistä tämä kertoo?
No en mä tiedä, jotenkin se koti kulki varmaan aina mukana. Että, no ihania kyllä, ne nousee noissa kirjoissa ja ne nousee tarinoissakin, että sitä teetä on keitetty Pariisissa hotellissa ja sitten jossain tuolla Savossa Karvion seisakkeella, kun on yöjuna tuonut Valamoon mennessä. Ja täytyy sanoa, että mä en tiedä mistä kaikesta se kertoo, mutta se on periytynyt ihanasti, että kun me Ollin kanssa haastateltiin näitä ihania lapsia, Mariaa ja Katia ja Sergiusta, niin esimerkiksi yleensä aina tarjottiin teetä. Ja silleen, että kun Iinakaan ei kahvia varmaan juonut tai saattoi nyt juoda, mutta aina niin kuin kuuli, että aina äidillä oli sitä teetä tarjolla, niin kyllä se venäläinen tee siellä jotenkin, se varmaan sitten se kantoi sitä kotia mukanaan.
Joo, mutta se on tietysti, eihän joka hotellissa saa teetä, niin sitten se on siellä valmiina se teekeitin, eli vanha priimus keitin, joka niin kuin otettiin aina mukaan, koska silloin saattoi keittää soppaa. Ei tarvinnut mennä kalliiseen ravintolaan syömään kolme kattausta tai jotain tällaista, vaan sai keittää omaa soppaa sitten ja sai niin kuin olla vapaampi, kun oli se oma teekeitin mukana.
Toi on hyvä vinkki kaikille nykyäänkin. Että.
Joo, ettei. Niin.
Mitä aikamme hedonistit voivat sitten oppia Kollianderien henkisestä ja syvä ekologisesta elämäntyylistä, jossa jokaisesta teekupista ja ohran jyvästä osattiin nauttia kunnioittavalla tavalla?
No varmaan ainakin, että valintoja. Siinähän oli kyse myös valinnoista. Eli silloin kun he lähti sinne villagoolikkeen Kuokkalaan Karjalan kannakselle ja jäivät sinne niin kuin koko talveksi, eivät, kun se oli tämmöinen kesäparatiisi, niin he tiesi, että köyhyyttähän se tarkoittaa. Ja ihan takuulla siis molemmilla olisi ollut, ja olikin siinä vaiheessa, kun meni naimisiin, molemmilla oli niin kuin koko päivä työ ja palkka. Iinalla VSO:llä siellä kirjojen kansiosastolla ja Tiitolla. Toisaalla, mutta sille, että he sanoutu irti kaikesta. Ja he heittäytyivät niin kuin tähän, mutta että se oli myös valinta, ja he halusivat tehdä omaa taidettaan, tehdä sitä rauhassa siellä, missä oli rauha. Ja sillä tavalla sitten he olivat niin kuin vapaaehtoisessa karanteenissa tavallaan siellä lumivallien takana. Ja sitten myöhemminkin, niin kuin, että kyllä ne varmaan oli aina se valinta, että sitten valittiin mieluummin niukkuus, jos sitten siinä oli se, että sai tehdä sitä taidetta, kun että oltaisiin ruvettu niitä osakesalkkuja keräämään ja omakotitaloja rakentamaan, mikä varmaan olisi sekin onnistunut, jos olisi vaan päättäneet tehdä niin.
Eli henkinen vapaus oli tärkeää, ja tämä elämäntyyli tulee vahvasti esille, kun esikoinen Maria-tytär päättää ostaa omakotitalon. Miksi isä tuomitsee tämän?
En tiedä. Mun mielestä isällä oli tietysti semmoinen, että omistaminen tuo vaan pelkkää epäonnea ja paljon niin kuin, että se vie niin hirveästi aikaa se omistaminen, ja talon omistaminen on aina pitää korjata ja pitää luoda lunta ja se on paljon helpompi, jos on vuokralla, niin ne ihmiset huolehtii siitä. Ja minähän olen kasvanut silloin pienenä, niin asuttiin täyshoitolassa. Se oli hyvin niin kuin käytännöllistä.
Eli saitte valmista ruokaa. Ja.
Joo.
Ja eikö siinä nyt vaikuta sekin, että koska molemmat tosiaan, tämähän on ihan hirveän oleellinen asia, että molemmat kun asuivat lapsena Pietarissa, näkivät vallankumouksen paikan päällä, elivät sen. Ja molemmat kokivat sen, että mikä oli se hirveä nälkä. Ja se hinta, mikä, että kaikki voidaan viedä yhdessä hujauksessa. Ja Tito ja hänen siskonsa Musse, Margareetta, niin heidät kun laitettiin raja yli joen yli, niin sitten reppuun sai ottaa vaan sen, minkä jakso kantaa. Tämähän myös toistuu Tiiton muistelmissa, hän palaa tähän, että se oli varmaan niin kuin tämä historian myrskyissä kasvaminen myös opettanut, että sitten jos sä rakennat jonkun ihanan talon ja kiinnyt siihen, niin voit menettää sen kuule yhdessä. pimeässä yössä ja se on surkeeta, niin että älä turhaan sitten. Mutta korjaan vie Maria, kun nyt onneksi olkoon tänään on Marian syntymäpäivä. Jos hän kuuntelee tätä, niin hän heti sanoisi, että ei se ollut oma kotitalo, vaan se oli semmoinen niin kuin vanha torppa.
Niin.
Minkä hän osti.
Niin, ja se puhui hänelle, koska se oli siirretty sieltä Terijoen Karjalasta. Se oli siirretty. Et ne hirret oli niin kuin sieltä. Joo, että se puhui hänelle. Ja se oli hiekkarannan, tai siis...
Hangon lähellä hiekkarannalla.
Joo, ei ollut pitkän matka kävellä hiekkarantaan, niin se oli niin kuin semmoinen lapsuuden muisto myöskin, joka nousi siitä. Mutta kyllä just se on ihan oikein, mitä Anniina sanoi, että yössä voi menettää kaiken. Että parempi on niin kuin pelata pois ne rahat. Niin se on kiva. Silloin on muistoa ainakin. No.
Vielä tähän loppuun haluan palata Iina Colianderin kuolin hetkeen. Siinä ilmeni hänen kuuluisa vahva tahdon voimansa. Mitä siinä tapahtui?
No minähän nyt en ollut kyllä läsnä, että ehkä pitäisi Katin vastata tähän, mutta näin siellä voi olla, että tätäkin on vähän muistoa väritelty, siis, tai eri tarinoissa, mutta näin sen kuulin, että kun hän joutui sairaalaan, oliko se nyt sitten sydänkohtauksen jälkeen, ja sitten kun hän oli sinne vähän kuntoutunut, niin hän olisi halunnut kotiin, Tiiton luo. Ja kun ei päästetty, sanottiin, että ei kun pitäydä vielä sairaalaan, niin sitten hän olisi sanonut siihen, että no hyvä on, sitten minä kuolen. Ja käänsi selkänsä ja otti kyllä ikonin ja näin ja halusi. Ja kuoli. Halusi.
Niin. Joo, ja joo, no se on ihan kaunista sanottu, mutta joo, hän halusi niin kuin ikonin sieltä ottaa ja sieltä niin kuin...
tavaroista, mitä niin, oli mukana kassissa niin, tullut, niin siellä oli ikoni, niin että sen hän pyysi. Mutta sitten, että no ei sitten, jos ette kerran päästä kotiin, niin mitäs tässä, näin tälleen.
Joo. Näihin sanoihin Kulttuuri Ykkönen päättyy. Kiitän Kati Colliander Bundestamia ja Anniina Holmbergia. Ja mukanani täällä olivat äänitarkkailijat Mikko Kuokka, Jukka Viiri ja tuottaja Olli Kangassalo. Lämmin kiitos näistä muistoista.
Kiitos.
Hienosta aiheesta.
Kiitos
teille.
Kiitos.
Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Väinö Linnan 100-vuotisjuhlavuoden suuri kirjallinen tapaus. Kirjailija itse muistelee elämäänsä ja työtään. Päivä on tehnyt kierroksensa. Väinö Linna muistelee teoksesta. Jakke Holvaksen kanssa keskustelemassa on kirjan toimittanut Panu Rajala. Väinö Linnan syntymästä on 100 vuotta 20. päivä joulukuuta. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Kaunista päivän jatkoa kaikille.
Päivän jatkoa toivotti Pia-Maria Lehtola, joka juonsi Kulttuuri Ykkösen tänään. Seuraavaksi kuuntelemme uutisia englanniksi. Yle News.